Φίλες και φίλοι, ώρα είναι 6 και 20, Παρασκευή απόγευμα και είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, την οποία την ακούτε κάθε Παρασκευή, κάπου μετά τις 6 και μέχρι τις 7 και κάτι. Παρουσιάζει ο Δημήτρης Κοδέλλας και έχουμε την ευτυχία μετά από σχεδόν ένα ολόκληρο μήνα να είμαστε παρόντες στην μεγάλη επιστροφή του Βαγγέλη Ζερβά.
Καλησπέρα. Είπαμε όμως ότι δεν θα γίνει αυτό.
Ένα χρόνο εκείνο.
Και δεν γίνανε εκπομπές σε διάμεσα όλες τις εβδομάδες. Να τα λέμε και αυτά. Καλησπέρα συνάδελφοι. Ναι. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Τον ήχο ο ένας και μοναδικός Άρης. Συναξιδαξία της εκπομπής ο Δημήτρης Σάτρας. Και σήμερα... Πού θα κινηθούμε τώρα? Να προσπαθήσουμε στον χρόνο που μένει έτσι να μοιράσουμε το χρόνο μας ισόπωσα. Θα πούμε κάτι σε σχέση με την αυριανή συγκέντρωση, διαδήλωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, στην οποία θα δώσουν τη συμμετοχή τους και την αλληλεγγύη τους μία σειρά από σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες. Μέσα σε αυτά είναι και το φάρμακο. Θα πούμε δύο κουβέντες για μια έτσι φοβερή συνάντηση που είχε η Ομοσπονδία και το Συνδικάτο με τη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ σε σχέση με τα γραφεία της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου. Ο Βαγγέλης ήταν και παρόν, οπότε μπορεί να μας φέρει μια πάρα πολύ ζωντανή εικόνα για το τι έγινε εκεί. Και θα κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο... για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον ένα μήνα δηλαδή, δεν είναι άλλο από το ασφαλιστικό. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε ότι σαν εχτές μάλλον το 1910 γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος μουσικός, κιθαρίστας, ο οποίος παρά ένα φυσικό έτσι πρόβλημα, μειονέκτημα που είχε...
Από ατύχημα,
ναι. Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση όλων των ανθρώπων που αγαπούν τη μουσική, σαν ένας μεγαλύτερος κιθαρίστες που πέρασαν ποτέ από τη γη. Από τη Γαλλία πήγε στην Αμερική, όπου έκανε και το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του. Είναι ο Τζάνκο Ρέινχαρτ. Το πιο γνωστό και από αυτούς που δεν ακούνε swing, αλλά αυτό θα το έχουν ακούσει, είναι το Minor Swing. Πριν μπούμε λοιπόν στην εκπομπή, ας αποτίσουμε και μέσα ένα φορό τιμή σε αυτό το μεγάλο κιθαρίστα.
Πάμε. Thank you.
Λοιπόν, αύριο και εδώ τώρα να μας βοηθήσει και ο αρχισυντάκτης, νομίζω είναι 10.30 στην Ομόνια, Δημήτρη. Είναι το...
προσυγκέντρωση.
Η προσυγκέντρωση.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν το συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ.
Κατεβαίνω αύριο με πούλμαν από Λάριμνα, από περιοχές της Εύβοιας, γενικά από περιοχές Φθιώτιδας, γιατί είναι ένα εργοστάσιο που συγκεντρώνει, όπως καταλαβαίνεις, από τις γύρω περιοχές πολλούς εργαζόμενους. Έχει προκηρύξει τα επιχειρησιακά σωματεία απεργία ούτως ή άλλως για την κάθοδο στην Αθήνα. 11 ώρα το ραντεβού στην Ομόνια και θα ακολουθήσει πορεία προς το Σύνταγμα.
Και τώρα εδώ τίθεται το ερώτημα, το οποίο εύκολα απαντιέται, αλλά εν πάση περιπτώσει και για τους κακοπροαίρετους, ας πούμε, να το θέσουμε. Τι δουλειά έχουμε εμείς τώρα σαν εκπομπή φαρμάκου να λέμε αύριο για το συλλαλητήριο των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, ή εν πάση περιπτώσει γιατί εργαζόμενοι από άλλους κλάδους πέρα του μετάλλου που λέμε, πρέπει και θα είναι αύριο στο δρόμο μαζί με τους εργαζόμενους εταιρείας αυτής. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την ελιγή καταρχάς που οφείλουν όλοι οι εργαζόμενοι να δείχνουν. Η ΛΑΡΚΟ είναι μια εταιρεία στη θέση της οποίας θα μπορούσε να είναι οποιαδήποτε άλλη εταιρεία αυτή τη στιγμή. Πόσο μάλλον που, αν το θέλετε, για μας είναι μια ενδεικτική πράξη που δείχνει πως ένας τομέας ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός και θα μπορούσε να παίζει ένα πολύ καταλυτικό ρόλο συνολικά στην ελληνική οικονομία, στα πλαίσια αυτού του συστήματος απαξιώνεται, εκποιείται, δεν ξέρουμε με τι όρους θα εκποιηθεί, και έτσι λίγο να το βάλουμε, όταν λέμε ΛΑΡΚΟ μιλάμε τη μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής νικελίου αυτή τη στιγμή όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά μια εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται και από τη διαδικασία της εξόρυξης περίπου το, αν θυμάμαι καλά Δημήτρη, το 3% της παραγωγής νικελίου παγκοσμίως.
Και το 6% στην Ευρώπη.
Και το 6% στην Ευρώπη. Μια εταιρεία λοιπόν η οποία έχει...
Η μοναδική στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω ίσως και η Φιλανδή πρέπει να... Αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ένα...
Να δει η Νορβηγή.
Κάπου εκεί πέρα πάντως.
Σκανδιναβία πάντως.
Σκανδιναβία. Η ΛΑΡΚΟ που εκτός από τον νικέλαιο διαχειρίζεται και αυτό που λέμε το σίδηρο νικέλαιο, για να τα πούμε και έτσι. Δεν είμαστε και εμείς μεταλλιολόγοι, αλλά μέσα από εκεί είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή του ανοξείδωτου του χάλιβα, ο οποίος χρησιμοποιείται από αυτοκινητοβιομηχανίες, από οπλικά συστήματα, από κατασκευές, ακριβώς από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μέσα σε όλα αυτά, η ΛΑΡΚΟ λοιπόν, η οποία πρέπει να αξιοποληθεί, έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό κοβαλτίου, πρώτη ύλη καταρχάς, ας πούμε, για κάτι που είναι σε όλους μας γνωστό, το χρησιμοποιούμε, είναι η μπαταρία. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν το οποίο... μόνο ζημιογόνο δεν μπορείς να το πεις, μόνο, πώς να το πούμε, άχρηστο για τη χώρα και για την ελληνική οικονομία δεν μπορείς να το πεις. Αυτή τη στιγμή μπαίνει σε μια διαδικασία εκποίησης, απαξίωσης, και με χιλιάδες εργαζόμενοι να μην ξέρουν τι θα τους ξημερώσει η επόμενη μέρα.
Και να πούμε εδώ επίσης ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης πριν, και έχουμε πει συνάδελφοι και από αυτή την εκπομπή, και για τις κινητοποιήσεις που γίνανε στη Γαλλία και για κινητοποιήσεις εργατικές που γίνονται σε άλλους κλάδους, η επίθεση είναι ενιαία. Και αν είχαμε το χρόνο, μπορεί να μην το κάνουμε σήμερα, και λέγαμε και κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα και για αυτό που γίνεται στη ΛΑΡΚΟ, και αν παρακολουθείτε και το εργατικό ρεπορτάζ από το ΠΑΜΕ, από το ΠΑΜΕ Web Radio, τον 902 και γενικά... που είναι έντυπα έτσι και μέσα που στηρίζουν το εργατικό κίνημα και έχουν το καλύτερο και πιο αξιόπιστο εργατικό ρεπορτάζ, θα δείτε ότι τα προβλήματα μπορεί να αλλάζουν ονόματα, αλλά η επίθεση στους εργαζόμενους είναι ίδια. Αυταρχισμός, κοροϊδία, ξεπούλημα, εντατικοποίηση, εκβιασμοί, πράγματα τα οποία βλέπουμε σε όλους τους κλάδους και τα έχουμε αναλύσει και εδώ πέρα και στο φάρμακο με τον συγκεκριμένο τρόπο. Άρα Είναι πολύ σημαντική η αλληλεγγύη, πράγματι. Αλλά επίσης είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι τελικά η Λάρκο είμαστε και εμείς. Δηλαδή, αλληλεγγύη, αλλά είναι και αλληλεγγύη και για εμάς τους ίδιους. Είναι αλληλεγγύη και στον εαυτό μας το να συμμετέχουμε στο αυριανό συλλαλητήριο και το να υποστηρίζουμε τους συναδέλφους της Λάρκο και όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους κλάδους και στον κλάδο του φαρμάκου και αλλού, που δίνουν ας πούμε, ένα τέτοιο αγώνα. Πολύ περισσότερο που όταν στην περίπτωση της Λάρκο υπάρχουν και αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαν οι συνάδελφοι πριν. Οπότε, αύριο να είμαστε όλοι στο συλλαλητήριο, να ενημερώσουμε όσους συναδέλφους δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, να πούμε άλλη μια φορά το
είναι,
ραντεβού.
Είναι 10.30 όντως, θα γίνουν διάφορες προσυγκεντρώσεις σε σημεία από όπου θα περάσει η πορεία.
Ναι, και το κεντρικό δηλαδή, μετά που είναι, τι ώρα είναι.
10.30 στην Ομόνια, 11 θα, από τις 11 θα ξεκινήσει η πορεία από την Ομόνια και στην Κλαθμόνα θα έχουν προσυγκεντρώσεις άλλα σωματεία και στο Σύνταγμα.
Ωραία.
Και ήδη να πούμε ότι πάνω από 100 σωματεία, συνδικάτα και τα λοιπά έχουν πάρει μέρος.
Και ομοσπονδίες και τα λοιπά. Ναι, έτσι, για εργατικά κέντρα και τα λοιπά. Ωραία.
Και οφείλουμε να είμαστε εκεί και έτσι να το κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και η ομοσπονδία και τα συνδικάτα μετάλλων είναι πολύ πιο αρμόδια από εμάς, ας πούμε, τους φαρμακάδες για να σας μιλήσουν και ήδη σας έχουν μιλήσει και έχετε ακούσει και από το Πάμε Web Radio. Πάρα πολλά στοιχεία. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε την εκποίηση αυτό που λέμε του δημόσιου πλούτου, της δημόσιας περιουσίας, αν το θέλετε, της ιδιοκτησίας και του πλούτου του ίδιου του λαού. Γιατί με τα λεφτά του λαού και με τον Ιδρώτα και με το χρήμα και με το αίμα του Κοσμάκη, αυτή η εταιρεία, νομίζω κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80, ήμουν παιδάκι τότε, πήγαινα σχολείο, έγινε δημόσια, πληρώνοντας όλα τα φέσια, όλα τα θαλασσοδάνεια, όλες τις καταχρήσεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, του φοβερού και τρομερού ιδρύματος Ομίλου Μποδοσάκη. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να ανεχτούμε όταν από δεξιά και αριστερά ακούμε για ανάπτυξη, για τόνωση ελληνικής οικονομίας, για ανταγωνιστικότητα, για. Πώς μπορείς λοιπόν έτσι τόσο πολύ εύκολα ένα τομέα ο οποίος είναι τόσο πολύ δομικός, τόσο πολύ κέριος, τόσο πολύ βασικός και απαραίτητος για την ανάπτυξη βιομηχανίας και δι' ανάπτυξη βαριάς βιομηχανίας, να τον εκποιείς αντί πινακίου φακή σε κάθε τύπο, σε κάθε μονοπωλίο.
Όπως και οι λιγνητικές μονάδες, έτσι μην το ξεχνάμε.
Ό,τι γίνεται και στη ΔΕΗ.
Ναι, ό,τι γίνεται στη ΔΕΗ. Ό,τι πάνε.
Ούτε μαχίζονται επιχειρήσεις, κομμάτια τους ξεπουλούνται κτλ.
Λοιπόν, αυτά. Λίγο swing ακόμα. Όπως έλεγε και ο Βαγγέλης εδώ, τον πατέρα, τον πατριάρχη του swing, τον Benny Goodman. Σινγκ. Δεν θα τα αφήσουμε να παίξει όλο γιατί δεν έχουμε χρόνο. 2-3 λεπτά και θα τα ακούσουμε.
Πάμε.
τον κόψαμε από το τον Μπένι Γκούντμαν.
Εντάξει.
Αλλά τι να κάνουμε, γιατί πρέπει
ζητάμε
να
συγγνώμη από το βασιλιά του. Ναι.
Αλλά έχουμε να ασχοληθούμε με τους βασιλιάδες απάτης τώρα. Έτσι. Λοιπόν, για να θυμίσουμε έτσι στον κόσμο που μας ακούει, το ΤΕΑΙΦΕ, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, επαγγελματικό ταμείο που ουσιαστικά διαχειρίζεται την επικουρική ασφάλιση των εργαζομένων στο φάρμακο, με όσα αποτελέσματα τα έχουμε πει και βάση τόση τώρα και με το επόμενο νομοσχέδιο είναι αυτό που θα μας βρει όλους, δηλαδή και τους εργαζόμενους εκτός φαρμάκου, όταν θα αντικατασταθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, η επικουρική ασφάλιση από επαγγελματικά ταμεία. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά ήρθε ένα χαρτί στα γραφεία του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας που στεγάζονται σε ένα από τα κτίρια του ΤΕΑΙΦΕ, το οποίο κτίριο έχει προκύψει, για να μην νομίζει ο κόσμος και τα λοιπά, έχει προκύψει από τις φορές, από τα χρήματα και από τη δουλειά των εργαζομένων στο φάρμακο. Δεν είναι, θέλω να πω, κανένας περιουσία. Εν πάση τόση, η νέα διοίκηση στέλνει ένα χαρτί στην Ομοσπονδία και το Συνδικάτο που με λίγα λόγια τους λέει ότι πρέπει να βρει άλλη στέγη, γιατί αυτό το κτίριο θα αξιοποιηθεί, εν πάση τόση, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κάτι θέλουν να το κάνουν. Από την αξιοποίηση λοιπόν του κτηρίου προσδοκούν κάποια χρηματικά ωφέλη, τα οποία υποτίθεται θα μπουν και θα προστεθούν στα κεφάλαια του ΤΕΑΙΦΕ, και αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μια διαφορά στις συντάξεις. Ναι, γελάμε, αλλά είναι αστείο, αλλά αυτή είναι η... δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά, πρέπει να πούμε την επιχειρηματολογία. Και το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία είχε ζητήσει συνάντηση από τη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ. Εδώ να πούμε ότι δεν είναι τζάμπα ούτε η Ομοσπονδία ούτε το Συνδικάτο, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Και μάλιστα είχαμε κάνει επαφές, είχαμε στείλει χαρτί, ας πούμε, και τα λοιπά, όπου έμπασε τόσοι ήμασταν, είχαμε τη διάθεση να συζητήσουμε και την τιμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, ενός ενοικίου για το κομμάτι αυτό, που θα στηριζόταν, θα πατούσε σε μία λογική. Γι' αυτό το θέμα, λοιπόν, ας πούμε, την Τετάρτη, νομίζω, Βαγγέλη, υπήρχε μία συνάντηση με τη διοίκηση του ΤΕΑΙΦΕ. Μπορείς να μας πεις, για να μην τα πω εγώ, ας πούμε, να τα πεις από πρώτο χέρι.
Καταρχήν, στο πλαίσιο αυτό που είπες και εσύ, Δημήτρη, είχε ζητήσει συνάντηση το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία, γιατί δεν υπήρχε καμία ενημέρωση. Έγινε η συνάντηση Τετάρτη το απόγευμα και πραγματικά, συνάδελφοι, και θα πρέπει να το πούμε και από εδώ και να το γνωρίζει και ο κλάδος και οι συνάδελφοι που μας ακούνε, είμαστε μπροστά σε άλλη μία προκλητική επιχείρηση κοροϊδίας των εργαζομένων και χτυπήματος των συνδικαλιστικών τους οργανώσεων. Και για να είμαστε και πιο συγκεκριμένοι, γιατί αυτά μπορεί να ακούγονται έτσι λίγο, πώς να το πω, ας πούμε, βαριά ή οτιδήποτε. Δεν είναι χωροταξικό το θέμα, στενά, όπως είπε και ο Δημήτρης. Το ταμείο αυτό, το επαγγελματικό ταμείο, το οποίο με ψέματα και με κοροϊδία επικοινωνήθηκε στον κλάδο για να αποσπαστεί η συνέλεσή του, ότι άμα γίνει επαγγελματικό θα περάσει στα χέρια των εργαζομένων, κατέληξε να έχει κόψει συνολικά τη συντάξη 80%, να έχει κόψει κάθε παροχή τύπου οικογενειακές κατασκηνώσεις κτλ., να έχει καταντήσει την επικουρική σύνταξη φιλοδόρημα, και αυτή η κατάσταση να πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Μπαίνοντας το 2020, η επικουρική σύνταξη με ευθύνη αυτού του ταμείου που διαχειρίζεται αυτή η πολιτική μειώθηκε άλλο ένα 10%. Καινούριο, συνάδελφοι. Τι απόφαση λοιπόν έχει πάρει τώρα η διοίκηση του ταμείου? Επικαλούμενη, γιατί αυτό είναι το καθεστώς των επαγγελματικών ταμείων, μια επενδυτική επιτροπή, γιατί υπάρχει, Δημήτρη, από ό,τι μάθαμε, μια επενδυτική επιτροπή.
Την οποία τη μάθαμε τελικά?
Όχι, δεν μάθαμε τίποτα. Επιμέναμε να δούμε ποιοι είναι, τι είναι, ζητάγαμε χαρτιά, έγγραφα κτλ. Δεν δόθηκε τίποτα.
Γελάει ο Δημήτρης, αλλά
υπάρχουν τα πρόσωπα.
Ναι, αλλά η πρώτη επικοινωνία του και συγγνώμη για τη διακοπή, Ευαγγελία, αλλά έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος. Η πρώτη επικοινωνία που είχαμε για αυτό το θέμα με τη διοίκηση του ΕΑΙΦΕ, μας είπαν ότι παιδιά έχει φύγει το θέμα από εμάς και έχει περάσει μια επενδυτική επιτροπή. Φυσιολογικά λοιπόν εμείς ρωτήσαμε, εντάξει ρε Μάκης, μπορείτε να μας πείτε ποια είναι αυτή η επενδυτική επιτροπή, να πάμε εμείς να τους βρούμε. Η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε.
Ναι.
Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε χθες μάθανε ακόμα ποια.
Όχι, ούτε χθες μάθαμε. Μάλιστα. Και το θέμα ήταν ότι η επενδυτική αυτή επιτροπή έχει πάρει μια απόφαση μαζί με τη διοίκηση του Ταμείου, η οποία λέει χοντρικά το εξής, ότι όλο το κτίριο το οποίο στεγάζει τα συνδικάτα και τα λοιπά και όλα αυτά, το οποίο είναι, όπως είπε και ο Δημήτρης, από τα λεφτά των εργαζομένων, η επενδυτική επιτροπή αποφάσισε να το ξεπουλήσει το κτίριο. Να μιλάμε ανοιχτά, συνάδελφοι. Θα πάρει την περιουσία των εργαζομένων και θα την επενδύσει. Θα τη βγάλει σε διαγωνισμό. Αυτό θέλει να κάνει. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή που κόψανε τη συντάξη 80%, τις κόβουν τώρα άλλο 10%. Οι ίδιοι άνθρωποι που διαχειρίστηκαν με αυτόν τον τρόπο τις εισφορές και τα λεφτά των εργαζομένων, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα θέλουν, πώς να το πω, να ανελατήσουν και το κτίριο. Και το επιχείρημα είναι το ίδιο. Θα σωθούν οι συντάξεις. Δηλαδή, συνάδελφοι, ακούστε τώρα, δηλαδή, τώρα τι. Και αν μας ακούνε και συνάδελφοι του κλάδου, έχεις κάποιον που σου έχει κόψει τη σύνταξη 80% και έρχεται και σου λέει ότι εγώ θα διώξω τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, θα πάρω το κτίριο και θα το επενδύσω, θα προκηρύξω διαγωνισμό για να σώσω κι άλλο τις συντάξεις. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Και μέσα από αυτό προφανώς υπάρχει και το χτύπημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου, όπου ακούσαμε στη συνάντηση ότι για μας ο στόχος μας, με βάση το πλάνο της Επενδυτικής Επιτροπής, είναι να έχετε φύγει όλοι. Έτσι ξεκάθαρα, μέχρι το 2021. Όταν η διοίκηση της Ομοσπονδίας και του Συνδικάτου ζήτησε το λόγο για αυτά που είπε ο Δημήτρης και συγκεκριμένες λεπτομέρειες, δεν πήραμε καμία απάντηση. Όταν ρωτήσαμε, γιατί δεν πήγαμε μόνο γι' αυτό, ήταν ακριβώς με αυτή τη συνολική λογική. Όταν ρωτήσαμε γιατί κόπηκαν οι συντάξεις 10% πάλι, γιατί κόπηκαν, η απάντηση ήταν ότι δεν σας απαντάμε. Έτσι. Δεν απαντάμε.
Ευτυχώς που δεν απάντησαν, γιατί δεν έχετε φύγει ακόμα.
Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα αυτό, αν πω ότι ψιλοακούστηκε. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, συνάδελφοι, εδώ πέρα υπάρχει. Αυτό έχει σχέση και με την κοινωνική ασφάλιση και όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί το φάρμακο είναι και λαγός, ας πούμε. Αυτά που ζούμε τώρα τα θέλουν να. Και με τον Παναγόπουλο, Εθνικά Επαγγελματικά Ταμεία και τέτοια. Εδώ πέρα υπάρχει ένα συνεχιζόμενο πραξικόπημα, γιατί αυτό είναι, το οποίο διεκπεραιώνεται από τη διοίκηση του Ταμείου. Ξεκίνησε από το παραμύθι, θα σώσουμε την επικουρική σύνταξη, την καταντήσανε ένα κατοστάρικο και θα την πάνε και πιο κάτω με τις εισφορές και τα λεφτά των εργαζομένων, και τώρα περνάει και στο κτίριο και αύριο δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να. Δηλαδή μιλάμε για μια πραξικοπηματική πολιτική, πλευρά της οποίας είναι αναπόσπαστη πλευρά και το χτύπημα, ας πούμε, του συνδικαλιστικού κινήματος. Εμείς, και το είπαμε και εκεί πέρα, δεν πρόκειται να το αφήσουμε έτσι. Θα ανοίξουμε το θέμα με αυτή τη συνολική λογική σε όλο τον κλάδο. Δεν είναι δυνατόν αυτοί που κόβουν τις συντάξεις, αυτοί που κοροϊδέψανε τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους, να επικαλούνται επενδύσεις και ξεπούλημα κτηρίων και επενδυτικές επιτροπές με τη λογική ότι δήθεν θα μαζέψουμε, ας πούμε, λεφτά, όταν από όλα τα λεφτά και τα αποθεματικά οι συντάξεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο και έχει κοπεί κάθε παροχή από τα λεφτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι, και οι συνταξιούχοι έχουν φτάσει στα όρια, ας πούμε, της ανέχειας και πηγαίνουν στο ταμείο και διαμαρτύρονται με τις ενώσεις τους και καμία απάντηση δεν παίρνουν ούτε και αυτοί από την Επιτροπή. Αστυνομία μας φέρανε την άλλη φορά που είχαμε κάνει, ας πούμε, κινητοποίηση. Αστυνομία φέρανε για τους συνταξιούχους συναδέλφους στον χώρο του φαρμάκου. Αυτό λοιπόν το πραξικόπημα δεν πρόκειται να περάσει. Εμείς θα το ανοίξουμε σε όλο τον κλάδο, και το θέμα του κτηρίου και το θέμα της μείωσης των συντάξεων και του να αποκαλυφθεί ποια είναι πραγματικά αυτή η επενδυτική επιτροπή, από ποιους αποτελείται, τι σχέδια εξυπηρετεί και τι λογική έχει, και πιστεύουμε ότι όλη αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει ανοιχτά και μπροστά στους εργαζόμενους. Αυτό φοβάται η διοίκηση του Ταμείου, γι' αυτό δεν δίνει καμία απάντηση, και είναι, συνάδελφοι, στο χέρι όλων μας να κλιμακώσουμε τις προσπάθειές μας, να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για το πραξικόπημα το οποίο γίνεται τώρα στο ΤΑΙΦΕ, που αφορά και το κομμάτι του κτηρίου, και να το αντιμετωπίσουμε μέσα από τις μαζικές μας διαδικασίες. Αλλά είναι πολύ σοβαρή η εξέλιξη αυτή, γιατί πέρα από το φεύγετε και πότε θα φύγετε, ήταν όλη η επιχειρηματολογία, Δημήτρη, ότι εμείς εδώ θέλουμε να τα ξεπουλήσουμε όλα για να μαζέψουμε λεφτά για να σώσουμε τις συντάξεις. Είναι δηλαδή σαν να σου μιλάει, πώς να το πω, ο Μητσοτάκης, ας πούμε, σαν να σου μιλάει το Δουνουτού δηλαδή. Και χειρότερα, ας πούμε. Σκεφτείτε, μιλάμε για τέτοια επιχειρηματολογία δηλαδή. Και σας το λέω και προσωπικά που ήμουν εκεί, αλλά το αντιμετωπίσαν όλοι οι συνάδελφοι. Οπότε αυτές είναι οι εξελίξεις, είναι σοβαρές εξελίξεις, συνδέονται με το ασφαλιστικό και την κουβέντα που κάνουμε. Και το επόμενο διάστημα θα έχουμε συνέχεια, δεν θα περάσει έτσι αυτό το πράγμα.
Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, για το άλλο κομμάτι που θίξαμε, γιατί αυτό το 10% καλά έκανε και το είπε ο Βαγγέλης, αλλά νομίζω και σε προηγούμενες εκλογές, λέω, σε προηγούμενες εκπομπές που είχαμε κάνει, ήταν προαποφασισμένο. Ναι. Είναι μέσα στα πλαίσια αυτή κατέτος 10% μείωση στις επικουρικές συντάξεις κτλ.
Δεν απαντήθηκε όμως ούτε
και. Δεν είπανε τίποτα.
Ούτε καν αυτό που λες.
Για να δώσουμε μια έτσι, ένα παράδειγμα, γιατί τα ποσοστά ίσως δεν μπορούν να δώσουν την ακριβή εικόνα. Ας υποθέσουμε ότι το 2010 ένας συνάδελφος βγήκε με επικουρική σύνταξη, ας υποθέσουμε 650 ευρώ. Σήμερα, το 2020, η σύνταξή του είναι περίπου 200 κάτι. Καταλάβατε ποια είναι η... Γιατί ξέρετε, τα ποσοστά καμιά φορά 10 και 15 και 20 και 25 και 30 και 50 που λέει ο Βαγγέλης μπορεί να μην τα... Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εγώ ξέρω ότι 150 ευρώ έχει κατά ούτε κα 200 η μέση επικουρική. Αν θυμάμαι καλά αυτά που λέγανε οι συνταξιούχοι, έχει δίκιο ο Δημήτρης αυτό που λέει. Να. Η μέση επικουρική έχει γίνει ένα εκατοστάρικο, ένα εκατοστάρικο.
Ναι, κάπου εκεί θα πάει.
Η μέση επικουρική λέμε τώρα.
Και η πρόβλεψή του είναι και ακόμα πιο χαμηλά. Μιλάει για μια μέση σύνταξη γύρω στα 120 ευρώ. Εγώ, Βαγγέλη, απλά.
Την περιγράφανε, συγγνώμη Δημήτρη που σε διάκοπτο τώρα, να ξέρουν οι συνάδελφοι ότι η διοίκηση του Ταμείου δεν περιγράφει πια την επικουρική σύνταξη ως επικουρική σύνταξη. Ξέρετε με ποια λέξη μας την περιγράφανε? Βοήθημα.
Έλα.
Αυτή ήταν, προσέξτε το αυτό γιατί είναι, θα το ακούσετε. Δεν λένε επικουρική σύνταξη. Εντάξει, κάποιοι το λέγανε, αλλά εγώ για πρώτη φορά, από όσο έχω συμμετάσχει σε τέτοια πράγματα, άκουσα μια νέα λέξη. Εδώ πέρα εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε ένα βοήθημα. Προσέξτε το, συνάδελφοι, αυτό. Γιατί αυτή τη λέξη θα την ακούσετε. Μακάρι να κάνω λάθος. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που ακούγαμε από τη διοίκηση του Ταμείου. Το ακούσαμε και όχι μόνο μία φορά. Ότι εδώ εμείς είμαστε να διασφαλίσουμε ένα βοήθημα. Έτσι. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται και τι πρόκειται να γίνει. Γιατί το βοήθημα. Εντάξει. Δηλαδή, μπορεί να σου πω και το 100% είναι ένα γενναίο βοήθημα. Και τα 5 ευρώ βοήθημα είναι. Εντάξει. Καταλαβαίνετε που πάει το πράγμα τώρα δηλαδή. Sorry,
και εδώ, όχι αλλή μου. Αυτή ήταν πολύ.
Ειλικρινά
σου λέω, με συγκλώνησε τώρα αυτή.
Μου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη. Βέβαια, και είπε ο εκπρόσωπος της εργοδοσίας στο Ταμείο κιόλας.
Βέβαια, μου αρέσει αυτό γιατί θα προσθεθεί στο σύνολο των λέξεων που έχουν αντικαταστήσει την πραγματικότητα. Όπως η εργασία έγινε πρώτα απασχόληση, μετά ο εργαζόμενος έγινε απασχολούμενος, μετά απασχολήσιμος. Αντί για εργασία μιλάμε για απασχολησιμότητα. Αντί για επικουρική σύνταξη τώρα μιλάμε βοήθημα. Είναι ίσως το λεξιλόγιο στο οποίο πρέπει να αρχίσουμε έτσι να εναρμονιζόμαστε και να το μαθαίνουμε. Αλλάζουν οι λέξεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι ας πούμε ότι εμείς, ας πούμε, εργαζόμενοι στο φάρμακο, χτυπιόμαστε γιατί το συνάδελφοι και που δεν είσαι στο φάρμακο. Αυτή είναι η πραγματικότητα που θα βιώσει το σύνολο των εργαζομένων όλης της Ελλάδας αύριο μεθαύριο με αυτά που πάνε να γίνουν. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μην υπάρχει χώρος ο οποίος να μην ενημερωθεί για αυτό το εκτρομακτικό νομοσχέδιο κοινωνικής ασφάλισης που νομίζω αύριο, μεθαύριο, ξέρω εγώ, εδώ κοντά θα βγει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στη δημόσια διαβούλευση. Δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει. Είναι πρώτο πυλώνι το νομοσχέδιο για την επικουρική σύνταξη που θέλει, για να το πούμε πάρα πολύ απλά, να μετατρέψει την επικουρική ασφάλιση όλων των εργαζομένων της Ελλάδας σε ένα μεγάλο ΤΕΑΙΦΕ, σε ένα επαγγελματικό ταμείο, το οποίο θα δίνει βοηθήματα.
Με την πλάτη της συνδικαλιστικής μαφίας, έτσι. Θυμίζουμε εδώ ότι ο Παναγόπουλος το είχε προτείνει και η διοίκηση της, η διορισμένη διοίκηση, γιατί τώρα υποτίθεται ότι η οποία πήγε και συζήτησε ακόμα και για το ταμείο, ας πούμε. Έτσι.
Και μάλιστα στην προηγούμενη εκπομπή, Βαγγέλη, είχαμε πει εδώ με τον Δημήτρη, είχαμε αναφέρει αυτή την ανακοίνωση του ΣΕΒ, μάλλον την ανακοίνωση που βγάζει κάθε μήνα, η μηνιαία τέτοια έκθεση του ΣΕΒ για την οικονομία. Είχε μέσα και την ανακοίνωση για την υπογραφή της, την παράταση της αυτής της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης, όπου μέσα σε όλα τα άλλα ο ΣΕΒ είπε πάρα πολύ ομά, κοινικά και τα λοιπά, ότι έχουμε αναπτύξει κοινές, πώς θα πάμε ρε σε Δημήτρη, κοινές δράσεις, ναι, με τη ΓΕΣΕ, και έχουμε συμφωνήσει για την παραπέρα, ας πούμε, λειτουργία ενός μεγάλου υπερεπαγγελματικού ταμείου που εν πάση τόση θα παίζει ρόλο, όπως το είπες και εσύ, βοηθήματος, συμπληρώματος και εξασφάλιση των
φιλοδορήματος. Ναι.
Συνάδελφοι, τώρα διαβάζω και ό,τι έχει διαρρεύσει στον τύπο σήμερα. Έβγαλε ανακρίσεις και το πάμε. Ετοιμάζεται αυτό που λέτε και εσείς, η ενοποίηση του σημερινού Ταμείου Επικουρικών και ΦΑΠΑΞ στον ΕΦΚΑ και η δημιουργία του λεγόμενου ΙΕΦΚΑ. Αυτό το ενίο υπερταμείο που λέτε και εσείς.
Α, μάλιστα.
Ναι. Θα οδηγήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση, έτσι, ναι.
Κοίταξε, από αυτό που διαβάζεις τώρα, Δημήτρη, καταλαβαίνουμε και εμείς ότι βαδίζουμε ολοταχώς στο σύστημα των τριών πυλώνων. Δηλαδή κάτι το οποίο θα είναι, εν πάση τόση, κατρουγκαλικό, βρουτσικό, δεν ξέρω πώς να το ονομάσουμε, αυτό που λέμε κρατική, ας πούμε, κύρια σύνταξη, και από εκεί πέρα πάμε επαγγελματικό ταμείο, ιδιωτική ασφάλιση.
Να το πούμε και πιο συγκεκριμένα, με βάση αυτά που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι τώρα και τις εξαγγελίες. Τρεις πυλώνες. Ο ένας πυλώνας θα είναι η εθνική, όπως τη λένε, σύνταξη και τα λοιπά, η οποία θα είναι 380, ξέρω εγώ.
Τα 384.
Τα 384 του Κατρούγκαλου.
Αν έχει συμπληρώσει όλα τα χρόνια.
Καλά, ναι. και με ένα κάρο προϋποθέσεις, ναι, που πετάνε απ' έξω κόσμο και κοσμάκι, τώρα με ανεργίες, υποαπασχολήσεις και τα λοιπά. Αυτό είναι λοιπόν το ένα, το 380 κάτι. Μετά θα έρχεται το βοήθημα που είπα πριν, που θα είναι 50, 60, 10, 5 και θα κατεβαίνει 10 ευρώ, ξέρω εγώ, 5 ευρώ κάθε χρόνο, με τα επαγγελματικά ταμεία του φαρμάκου και τα άλλα και τα εθνικά και τέτοια. Και το υπόλοιπο, Δημήτρη, τι θα είναι, πλήρωνα από την τσέπη σου.
Ναι, αυτό ακριβώς.
Για παροχές υγείας. Το υπόλοιπο δηλαδή δεν θα είναι επιπλέον, το υπόλοιπο θα είναι μείον. Θα το πληρώνεις. Ναι. Δηλαδή προσέξτε τώρα, είναι τρεις πυλώνες, οι δύο πυλώνες μαζεύουν κάνα 4-4,5 κατοστάρικα και μετά αρχίζει η πληρωμή. Είναι μείον δηλαδή αυτό. Αυτό είναι το.
Πάνω σε αυτό,
να το πούμε πιο λαϊκά, ας πούμε.
Πάνω σε αυτό διαβάζω άλλη μια πρόνοια εδώ πέρα του νέου ασφαλιστικού. Ειδικά λέγεται τις νέες συντάξεις για τους νέους συνταξιούχους. Και σε βάθος 50 χρόνων εξασφαλίζεται ότι αυτές θα παραμείνουν σε επίπεδα πτωχοκομείου. Όπως προβλέπει και ο νόμος Κατρούγκαλου, το πάγωμα όλων των συντάξεων παλιών και νέων, τουλάχιστον μέχρι το 2022. Από το 2023, λέει, και μετά, οι αυξήσεις εντός εισαγωγικών, όπως ακριβώς όριζε και ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν μπορούν να ξεπερνούν το δίκτυο τιμών καταναλωτή, δηλαδή τον πίσω πληθωρισμό. Άρα, στην ουσία, δεν θα έχουν καμία αγοραστική, ναι, αξία. Αύξηση δηλαδή συντάξεις.
Δηλαδή τώρα, άμα είναι ένα, ξέρω εγώ, θα είναι
0,8.
Αυτό τώρα βέβαια, συνάδελφοι.
Στην ουσία μείωση.
Αυτό τώρα βέβαια, συνάδελφοι, πρέπει λίγο να το δούμε και λίγο καλύτερα. Δεν ξέρω και ο Δημήτρης αν μπορεί να μας βοηθήσει. Και η όποια λεγόμενη αύξηση, αυτό που ακούμε, αύξηση από το 23 κτλ., αφορούν το κομμάτι.
Ναι, το ένα
του κράτους που θα δίνει στη σύνταξη, ναι, και αν το 384 γίνει 390.
Ναι, ακριβώς αυτό θα
λέει. Γι' αυτό μιλάμε, για να μην τρελαθούμε.
Δεν είναι συνολική αύξηση.
Μπράβο. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, είτε αφορά την κύρια, είτε αφορά το επαγγελματικό ταμείο, είτε αφορά αυτό που είπε ο Βαγγέλης, πήγαινε να είμαι σε μια ασφαλιστική εταιρεία και πλέον από την τσέπη σου, η λογική του τι θα πάρεις είναι ίδια. Κάπου θα επενδυθεί, κάπου θα παιχτεί, κάπου θα τζογαριστεί, και αν όλα πάνε καλά, ίσως κάτι πάρεις. Εδώ πέρα μιλάμε δηλαδή ότι το μόνο εγγυημένο αυτή τη στιγμή, και πάλι βλέπουμε, θα είναι αυτά τα 384. Από εκεί πέρα το μόνο που εγγυάται στο σύνολό του είναι τι πληρώνουμε και όχι δυστυχώς τι θα πάρουμε.
Και όπως λέει και χαρακτηριστικά ο τίτλος εδώ του ρεπορτάζ, στη λεμπιτόμο του χρηματιστηριακού τζόγου οι επικουρικές συντάξεις, εφ' εξής.
Μέσω των επαγγελματικών ταμείων. Γιατί τα επαγγελματικά ταμεία, συνάδελφοι, το ξαναλέμε ακόμα μια φορά. Και για να το θυμόμαστε και εμείς οι ίδιοι, αλλά και γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το μοντέλο για όλους τους κλάδους και το ξέρουμε από το φάρμακο αυτό. Έχουμε γίνει πώς να το πω, αναγκαστικά και δυστυχώς έχουμε γίνει πιο ειδικοί, ας πούμε, σε αυτό. Επαγγελματικό ταμείο σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένο, δεν πάει να το διοικεί και ο Δημήτρης και ο Βαγγέλης και οποιοδήποτε, ας πούμε. Είναι από το καταστατικό του, τη δομή του και την ίδια του τη λειτουργία, είναι υποχρεωμένο να επενδύει τα αποθεματικά του. Είναι υποχρεωμένο, ανεξαρτήτως διοίκησης. Έτσι, δηλαδή, σαν θεσμός. Δεν έχει, δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι στο ταμείο και ποιος το διαχειρίζεται και αν είναι, ξέρω εγώ, το τάδε κόμμα, το άλλο κόμμα ή άλλη άποψη. Το επαγγελματικό ταμείο είναι δομικά ταμείο τζογαρίσματος. Οπότε όλο αυτό το επενδυτικό τώρα που περιγράφουμε, ουσιαστικά ο δρόμος για να γίνει αυτό ποιος θα είναι, τα επαγγελματικά ταμεία, τα οποία θα πάρουν τα λεφτά ή το Εθνικό Επαγγελματικό Ταμείο για τους κλάδους που δεν έχουν. Τα οποία θα λειτουργήσουν με ένα τέτοιο μοντέλο, υπάρχει νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί από εκεί έρχεται αυτή η πολιτική, θα πάρουν τα αποθεματικά και θα αρχίσουν να τα τζογάρουν.
Οπότε έτσι.
Ό,τι και απομείνει από αυτά τελικά.
Μια και είπες και αυτό το ωραίο που άκουσε εκεί στο ΤΕΑΙΦΕ, ότι η σύνταξη γίνεται βοήθημα. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, έχει αλλάξει και στο κομμάτι αυτό η ορολογία που συζητάμε. Και αντί για ασφαλισμένους, θα λέμε πια επενδυτές. Μη γέρας, έτσι το παιδιά το λένε κανονικά έτσι.
Επενδυμένους. Οι επενδυτές είναι άλλοι. Κατάλαβες.
Αλλά Μίτσο, σε κόψαμε κάτι.
Πάνω σε αυτό που λες, δηλαδή με μια κουβέντα, ενώ οι εισφορές θα είναι ισοδυναικές και στάνταρ, οι εγγυήσεις για παροχές δεν θα είναι. Θα φτάνει στον αέρα, στην ουσία. Κανείς δεν εγγυάται για τίποτα.
Μα εννοείται.
Κανείς δεν εγγυάται για τίποτα, ακριβώς ναι. Έτσι.
Και, και όπως το περιέγραψες και εσύ, Δημήτρη, θα μειώνονται κιόλας. Ναι. Γιατί στο βαθμό που η σύνταξη είναι 4 εκατοστάρικα και δεν φτάνει, αυτό αντικειμενικά θα εκβιάσει και θα οδηγήσει τον κόσμο, πώς να το πω, να δίνει λεφτά. Ή άμα δεν έχει λεφτά, να μην έχει πρόσβαση πια. Οπότε. Πέρα από το σταθερό, πρακτικά θα μειωθούν συνολικά οι παροχές.
Και αν μου επιτρέπετε, παιδιά, έτσι, γιατί πλησιάζουμε λίγο προς το τέλος, ναι. Για να το μαζέψουμε λίγο το κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Εδώ έχουμε και μια πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, ούτε μπορούμε να επιτρέπουμε να μας θεωρούν για κρετίνους. Ξέρω εγώ, για λιχίνες, βρία να πούμε. Ξέρω εγώ, μονοκύτταρους οργανισμούς. Αμοιβάδες, ναι. Λοιπόν, δεν γίνεται να ακούω τον κάθε τύπο ο οποίος να με παραμυθιάζει για και καλά αυξήσεις της συντάξης, όταν αυτή τη στιγμή, εγώ τουλάχιστον με την εμπειρία μου, αλλά και βλέποντας ένα βάθος, ας πούμε, διετίας-τριετίας, γιατί, δόξα τω Θεώ, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν υπογράψει μακρόχρονα προγράμματα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τα τελευταία χρόνια έναν προϋπολογισμό κρατικό, ο οποίος να έχει αυξημένες δαπάνες όσον αφορά την πρόνοια, την υγεία ή το συνταξιοδοτικό. Το αντίθετο, κάθε χρόνο το μερτικό του ΑΕΠ στο κομμάτι των συντάξεων βαίνει κάθε χρόνο μειούμενο. Δεν μπορώ να καταλάβω με τι είδους μαθηματικά θα προκύψουν οι αυξήσεις των συντάξεων. Δεν μπορώ επίσης να καταλάβω με τι είδους μαθηματικά θα προκύψουν οι αυξήσεις των συντάξεων, όταν αυτή τη στιγμή σε αυτό που λέμε αγορά εργασίας, στη ζούγκλα εργασίας, υπάρχουν μισθοί πείνας, όταν υπάρχει τέτοια ανεργία και ανάθεμα με αν με αυτές τις συνθήκες ένα παιδί 20, 22, 25 χρονών που μπορεί να έχει τελειώσει και το πανεπιστήμιο του και μπορεί να έχει βγει, ας πούμε, σε αυτό που λέμε στη δουλειά στα 27 του. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα μαζέψει, ας πούμε, 40 χρόνια δουλειάς για να του εγγυηθεί κάποιος τα 384. Δεν λέω για τα άλλα.
Μπορεί να μείνει άνεργος, ούτε.
Ναι.
Χωρίς να μείνει άνεργος. Ανελειπούς εργασίας. Ναι.
Αυτό είναι το μοντέλο. 40 χρόνια δουλειά που κανείς δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να το κάνει για να πάρεις, ας πούμε, 380 κάτι. Και να πληρώνεις και από αυτά. Και την ιδιωτική υγεία. Γιατί δεν είναι ότι θα τα πάρεις και.
Θα τα πούμε στην άλλη εκπομπή, Βαγγέλη. Κάτι τα αναφέραμε και πριν όταν ήμασταν οι τρεις μας. Την προηγούμενη Παρασκευή πέρασαν πάρα πολύ ωραία οι τρεις μας. Το λέω.
Να μην.
Όχι, να έρχεσαι, αλλά.
Γι' αυτό δεν έρχομαι. Γιατί.
Όχι,
μα εγώ γι' αυτό δεν έρχομαι.
Λοιπόν, για να συμπληρώσουμε το puzzle, ας πούμε, της ξεφτύλας, να πούμε και κάτι πιο εξειδικευμένο. Όλοι έχετε ακούσει και το είχαμε αναδείξει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Τον αγώνα, τον πόλεμο που έχουμε ανοίξει με φαρμακοποθηκάριους και με δήμους για το ζήτημα της λειτουργίας φαρμακοποθηκών το Σάββατο.
Μετά την Καλυθέα.
Μετά την Καλυθέα, λοιπόν, έχουμε το Μενίδη. Αυτή τη στιγμή, πραγματικά, για να ξεκινάμε από τα ωραία, με τον αγώνα του, με τη συμμετοχή του, με την επιμονή του, το Συνδικάτο και η Ομοσπονδία έχουν φτάσει σε ένα σημείο να είναι δύο αυτή τη στιγμή οι φαρμακαποθήκες που ανοίγουν το Σάββατο.
Μόνο αυτές.
Κάθε Σάββατο βγαίνουμε, κάνουμε τις βόλτες μας, είναι μόνο δύο. Και αυτές οι δύο φαρμακοποθήκες δεν είναι ότι είναι τόσο πολύ μάγκες, ας πούμε, και τσαμπουκάδες και το κάνουν. Έχουν βρει τη βοήθεια δύο συγκεκριμένων δημοτικών αρχών, του Δήμου Καλλιθέας και του Δήμου Μενιδίου. Ειδικά η ξεφτύλα του Δήμου Μενιδίου έφτασε στο σημείο πιο να έχουμε κάνει συνάντηση μαζί τους για να τους προειδοποιήσουμε ότι για να πάρετε απόφαση αδειοδότησης για λειτουργία το Σάββατο στη συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη πρέπει πρώτα να έρθετε σε επαφή με το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία. Η Δημοτική Αρχή μας δίνει ένα ραντεβού μετά από 15 μέρες για να συζητηθεί αυτό το θέμα, όταν την ίδια στιγμή πριν από δύο μέρες είχε δώσει ήδη την άδεια λειτουργίας της φαρμακαποθήκης για το 2020. Εάν νομίζουν λοιπόν αυτοί οι τύποι αφεντικά και, πώς να το πω, υπαλληλάκια τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, στους δήμους. Γιατί αυτό σε τελική ανάλυση είναι. Όταν ο άλλος, ας πούμε, στα κρυφά, στα μουλοχτά και στα μαύρα σκοτάδια βάζει υπογραφές και κάνει τη δουλειά, να πούμε, του κάθε αφεντικού, εγώ τον λέω υπάλληλο. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι. Αν νομίζουν λοιπόν ότι αυτό το πράγμα θα πέρασει έτσι, όχι, εκεί. Δύο δήμοι, έτσι θέλετε να κάνετε. Θα περάσουμε πάρα πολύ καλά και το 2020. Είναι μια υπόσχεση που σας δίνουμε. Και το λιγότερο που έχουν να πάθουν είναι που θα τους κράζουμε εμείς κάθε Παρασκευή. Γιατί αυτό πραγματικά θα είναι το λιγότερο. Ευαγγέλη μου.
Εμείς περάσαμε πολύ ωραία το 2019, όλοι οι συνάδελφοι στο φάρμακο. Και όπως λέει ο Δημήτρης, και το 2020 θα είμαστε μαζί εκεί στις φαρμακαποθήκες. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα με ακόμα πιο μαζικά και αποφασιστικά. Δεν πρόκειται να περάσει αυτό, συνάδελφοι. Βλέπετε ότι αυτό γίνεται παντού.
Όπως δεν θα περάσουν και του κυρίου Τζάμπο για
αυτό
τα κυριακές.
Μπράβο, αυτό έλεγα, αυτό ήθελα να πω τώρα. Βλέπετε ότι και τι γίνεται και στο εμπόριο και τα λοιπά. Θέλουν να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Με αυτές τις συνθήκες, με αυτούς τους μισθούς, με αυτές τις συντάξεις δεν θα πέρασει. Το Συνδικάτο το έχει ανοίξει το θέμα και η Ομοσπονδία και εμείς θα συνεχίσουμε και θα είμαστε και κάθε Παρασκευή, όπως είπε και ο Δημήτρης, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Κυρίως θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, τα Σαββατοκύριακα και όπου και όποτε χρειαστεί.
Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ξεπεράσαμε και εντάξει, κατά κάτι, ας πούμε, το χρόνο μας. Πριν πούμε τα κλασικά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσετε, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα κτλ. Εδώ το κουβεντιά. Όχι, είναι ζωντανή εκπομπή και ο κύριος Χιάτρας μας έχει μόνιμα ροή ειδήσεων. Ήδη το κάνει τρεις φορές. Κάτι βρήκες πάλι.
Για την Κυριακή, να πείτε κάτι. Για τη συναυλία.
Βέβαια. Για τη συναυλία που είναι, που τη διοργανώνουν το Σωματείο Μετάλλου και Ομοσπονδία Μετάλλου του Πειραιάς Αττικής και τα λοιπά. Στη Νίκαια γίνεται αυτή η συναυλία. Είναι συναυλία αντιφασιστική.
Καταδίκη
των φασιστών και της Χρυσής Αυγής. Και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία να είμαστε εκεί και να ακούσουμε μουσική, κυρίως όμως να διατρανώσουμε τη...
Ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη και δίκη και τα λοιπά.
6,5 ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Πλάτων, στη Νίκαια. Είναι απέναντι από τα Village εκεί στο Ρέντι.
Ωραία. Και θα μου επιτρέψετε να έτσι, γιατί τέτοιο το κουβεντιάσαμε λίγο και με τον Δημήτρη, ότι όποιος θέλει, είναι ευκαιρία τη Δευτέρα, ο κινηματογράφος στούντιο έχει ένα, πώς να το πούμε, ένα ολοήμερο αφιέρωμα σε ταινίες που αφορούν το ολοκαύταμα, το φασισμό. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σχετικό. Ξεκινάει από τις 3,5 ώρα. Η τελευταία προβολή νομίζω θα είναι 10.30 και τα λοιπά. Είναι ταινίες οι οποίες πραγματικά θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις δείτε. Είναι από αυτές τις ταινίες οι οποίες, πώς να το πω τώρα, δεν προβάλλονται. Καταρχάς είναι δύο ταινίες Ανατολικής Γερμανίας, να το πω έτσι, ο Ιάκωβος ο ψεύτης και το γυμνό ανάμεσα στους λύκους. Αξίζει ειδικά αυτές τις δύο ταινίες να τις δείτε, γιατί για να δείτε με τι τρόπο προσεγγίζει τέχνη τέτοια ζητήματα, ένα, και για να καταλάβετε ότι εγώ σοκαρίστηκα. Όλοι νομίζω έχουμε δει την ταινία του Μπενίνη, η ζωή είναι ωραία, που είχε και κάποια ιστορική παραχάραξη, ας πούμε, Και καλά ότι στο Auschwitz μπαίνουν οι Αμερικάνοι, δεν είχαν μπει ποτέ, ας πούμε. Ο κόκκινος στρατός είχε μπει στο.
Λεπτομέρειες,
ναι. Λεπτομέρειες, αλλά πώς. Φανταστείτε ότι.
Λεπτομέρειες που οδηγούν στο Όσκαρ.
Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να πάρει το Όσκαρ ο
Σιμπάνη. Λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Τα ξέρουμε.
Ναι. Εάν, ας πούμε, δηλαδή, αντί για την αστερόεσα, έδειχνε, ας πούμε, ξέρω, το κόκκινο αστέρι, ας πούμε, να μπαίνει μέσα και να απελευθερώνει το Auschwitz. Ας ήταν όμως το μοναδικό. Τώρα, λοιπόν, στα 47 μου, συνειδητοποίησα ότι το κόνσεπτ της ταινίας είναι κλεμμένο από αυτές τις δύο ανατολικογερμανικές ταινίες. Το γυμνό ανάμεσα στους λύκους που δείχνει την προσπάθεια κρατουμένων σε στρατόπεδο συγκέντρωση Εβραίων, κομμουνιστών κτλ. Να σώσουν ένα παιδί, κρύβοντάς το από τους Ναζί και τα SS. Και ο Ιάκωβος ο ψεύτης είναι η ιστορία ενός κρατούμενου Εβραίου που στην προσπάθειά του να δώσει ηθικό, να μην αφήσει, ας πούμε, ξέρω, τους υπόλοιπους κρατούμενους να λυγίσει, διασπείρει ψευδείς ειδήσεις, λέγοντας ότι έχει ένα ραδιοφωνάκι όπου μπορεί και ακούει ειδήσεις, και κάθε λίγο και λιγάκι να τους λέει ο κόκκινος στρατός έρχεται, ο κόκκινος στρατός έρχεται, ακριβώς για να τους δώσει κουράγιο και για να μην λυγίσουν. Νομίζω είναι μια ευκαιρία να πάτε εκεί, είναι πλατεία Αμερικής, βρείτε τα.
Και το καπό
είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία ταινία. Και το μαγαζάκι της κεντρικής οδού, αυτό το αριστούργημα της Τσεχοσλοβακίας είναι φοβερό. Ναι. Όποιος θέλει, ας πάει εκεί να δει.
Ας το κλείσουμε εδώ, γιατί θα μιλάμε μέχρι το βράδυ.
Ναι. Αυτό είναι μια άλλη εκπομπή. Να την κάνουμε.
Να την κάνετε κάποια στιγμή. Να κάνουμε εκπομπή για τον κινηματογράφο.
Ναι, ναι, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε.
Άντε.
Τα λέμε.
Την άλλη Παρασκευή. Αύριο τα λέμε πρώτα. Αύριο.
Και μεθαύριο.
Ναι. Yeah.